Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər proqramıdır.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə saat 9-da bu səhər xəbərləri bir çatdıracaq. Ülviyə Sədzadə.
Şahnaz Beylər qızım. Bugün paytaxtda hava dəyişkən bulutlu keçəcək, yağış yağmayacaq, temperatur isə 14-15 dərəcə olacaq.
Rayonlarda da bugün yağış gözlənilmir, temperatur 9-12 dərəcə arasında dəyişəcək.
Hər cür havada xoş xəbər eşidək istəyirik. İndi isə saatın baş xəbərləri gəlir.
Azərbaycan seçkilərlə bağlı tövsiyələrə mütləq əməl eləməlidir. ATƏT-in sədri İlka Kanyevra.
George Bush Türkiyəni çağırır ki, öz qoşunlarını Şimali İraqdan mümkün qədər tez çıxartsın.
Avropa Şurası bugün Rusiyada prezidentliyə namizədlərlə görüşəcək.
Şahzadə Diananın 23 yaşlı oğlu Harry 3 aya yaxındır ki, Əfqanistanda talibançılarla ön cəhbədə vuruşub. Britaniya Müdafiə Nazirliyi məlumatı təsdiqləyib.
Və xəbərlərdən sonra niyə dünyada ən çox Bakıda yaşayanlar vərəmləyirlər? Dünya Səhiyyə Təşkilatının hesabatını müzakirə edəcəyik. Telefonlarımız 436-77-41-dir. Bizə ismarış göndərə bilərsiniz 744-101-7 salib telefonlara. Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər. İndi də xəbərlər. Azərbaycan seçkilərlə bağlı tövsiyələrə mütləq əməl eləməlidir. Bunu ATƏT-in sədri İlka Kanyevra Bakıda deyib. Rövşən Qəbərov xəbər verir.
ATƏT Azərbaycanı çağırıb ki, payızdakı prezident seçkiləri demokratik keçirilsin. Bunu Bakıda səfərdə olan ATƏT sədri Kanyevra deyib. O bildirib ki, bu Azərbaycanla ATƏT-in ümumi gələcəyi və Avropa dəyərlərinə hörmət bəslənməsi baxımından vacibdir. Öz növbəsində Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov söz verib ki, seçkilər tam azad olacaq. ATƏT sədri onu da deyib ki, Qarabağ probleminin həllinə BMT-nin də cəlb olunması ideyasına müsbət yanaşmır. Münaqişənin həlli prosesi ilə bu və ya digər şəkildə bağlı bütün tərəflər ATƏT-in Minsk qrupunda təmsil olunublar və beynəlxalq ictimaiyyətin qrupa böyük etimadı var. İndi münaqişənin həllini ayrı müstəviyə, məsələn BMT müstəvisinə keçirmək cəhdləri var. Amma mən Minsk qrupunu BMT ilə əvəzləməyə hazır deyiləm. İndi Azərbaycan çalışır ki, Qarabağ məsələsinin müzakirəsini BMT-nin gündəliyinə salsın.
Rövşən Qəmbərov xəbər verirdi.
Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası öz rəsmi qəzetinin baş redaktorunu işdən çıxardıb. Partiyanın idarə heyətinin dünənki iclasında Yeni Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Alqış Həsənoğlunun fəaliyyəti qeyri-qənaətbəxş hesab olunub. Alqış Həsənoğlu Media Forum saytının açıqlamasında deyib ki, onun səlahiyyətlərinin icrası Yapın icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlıya tapşırılıb. Alqış Həsənoğlu qəzetə 10 ildən çox idi ki, rəhbərlik eləyirdi. Bu haqda birazdan da danışacağıq.
Xəbərlərimiz davam edir. George Bush Türkiyəni çağırıb ki, öz qoşunlarını İraqdan mümkün qədər tez çıxarsın. Bush bunu Ağ Evdəki mətbuat konfransında deyib.
The incursion must be limited and must be
Müdaxilə məhdud olmalıdır və mahiyyətcə müvəqqəti səciyyə daşımalıdır. Başqa sözlə, uzun müddətli olmamalıdır. Türklər hərəkət etməlidirlər, cəld hərəkət etməlidirlər, məqsədlərinə nail olan kimi Şimali İraqdan çıxmalıdırlar. Eyni mesajı Türkiyə rəsmlərinə Ankaraya səfər eləyən Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates də çatdırıb. Türkiyənin müdafiə naziri Vecdi Könül isə deyib ki, İraqda nə qədər vacibdir, o qədər qalacaqlar.
Türkiyə ordusu Şimali İraqdakı əməliyyatlarda daha 7 Kürd yaraqlısını məhv edib. Bu barədə CNN Türk məlumat yayıb. Bununla da 7 gündə ordu 237 terrorçu məhv edib. Türk Silahlı Qüvvələri bildirib ki, əskərlərin qış təchizatını yaxşılaşdırıblar. Bu da onlara imkan verib ki, şaxtalı havada da əməliyyatları davam etdirsinlər.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər. Xəbərlərimiz davam edir. Amerika qətiyyən istəmir ki, Kosova serblərlə albanlar arasında parçalansın. Bunu dövlət katibinin müavini Nicholas Burns deyib. Bundan qabaq Avropa Birliyinin xüsusi elçisi Peter Fitt də demişdi ki, Kosova bölünməyəcək.
Kosovanın serblər yaşayan ərazisində Mitrovica-da isə polis məntəqəsini partladıblar. Bu məntəqəni Kosovanın müstəqilliyinə etiraz edən serblərə qarşı yaratmışdılar. BMT-nin iki yük maşını sıradan çıxıb. Kosovanın 90%-ində albanlar yaşayır.
Bugün Avropa Şurası Parlament Assambleyasının nümayəndələri Rusiyada seçkini müzakirə edəcəklər. Nümayəndələr prezidentliyə namizədlər Gennadi Ziganov bir də Vladimir Jirinovski ilə görüşəcəklər. Nümayəndə heyətinə vaxtilə Azərbaycan üzrə həmmərzəçi olmuş Andres Gross başçılıq edir. Gross deyib ki, seçki çətin ki, ədalətli keçə, çünki seçicilərin alternativi yoxdur. Rusiyada prezident seçkisi bazar günüdür. ATƏT bu seçkini izləməkdən imtina edib.
BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası İranla bağlı qətnaməni bu həftə səs verməyə çıxaracaq. Bu nüvə proqramına görə Tehrana qarşı 3-cü sanksiya təklifidir. Amerikan BMT-dəki səfiri deyib ki, çox güman səs vermə sabah olacaq, amma o bu tarixin uzana biləcəyini də istisna etməyib.
Amerika Livan sahillərinə hərbi gəmi göndərib. Birləşmiş Ştatların bir rəsmisi deyib ki, bu regiona sabitliyə dəstək nümayişidir. Rəsmilər deyirlər ki, Livanda siyasi böhrana görə Amerika narahatdır. Hərbi gəminin göndərilməsi də bunu bir daha vurğulayır. Amerika Livandakı hadisələrə görə Suriyanı günahlandırır.
Şahzadə Diananın kiçik oğlu Harry 3 aya yaxındakı Afqanistanda Talibançılarla ön cəbhədə vuruşur. Britaniyanın Müdafiə Nazirliyi məlumatı təsdiqləyib. İndiyə kimi Britaniya hökuməti 23 yaşlı şahzadənin təhlükəsizliyi üçün bu məlumatı gizli saxlayırdı. Britaniya mətbuatı da nazirliyə söz verib ki, xəbəri yaymayacaq, amma bir Amerika internet saytı bu məlumatı üzə çıxardı.
Bu saatə bu qədər. Növbəti buraxılışımız saat 10 tamamda efirdə olacaq. Birazdan xəbərlər davam edəcək.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Kəbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir azantlar aslında qalan bir nəfərdə çıxarmağa çalışırlar.
Hələ canlı bağlantılar.
Baxın, indi mahsus gəlib, mahsusdan yenə baxsa tapmaz. Aha. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qüsələrə
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bu günkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz var, Məmit Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olun aldıq.
Mən şahidim ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayı saxladı, sonra aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Xəbər ətər proqramı efirdədir. Az əvvəl həmkarım Ülviyyə də dedi ki, bu gün qonağımız olacaq. Bu haqda demək Ağciyər Xəstəlikləri İnstitutunun baş pediatrı Ercan Məmmədbəyov və Almaniya İnkişaf Bankının Cənubi Qafqaz üzrə vərəm əleyhinə mübarizə proqramının koordinatoru Oqtay Gözəlov olacaq. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına görə müalicəyə tabi olmayan dərmanlara müqavimətli vərəmin ən yüksək göstəricisi Bakıda qeydə alınıb. Vərəm belə məlumatlara görə sosial xəstəlikdir. Əsasən niyə neft ölkəsi olan Azərbaycanda vərəmin yayılması birinci yerdədir? Bu xəstəliyə görə Azərbaycan birinci yerlərdə gəlir. Bu haqda danışacaq qonaqlarımızla.
Siz də söhbətə qoşula bilərsiniz. Telefonlarımız açıqdır. Bakıda 436-77-41 şəhər nömrəsinə zəng eləyə bilərsiniz. İsmarış göndərə bilərsiniz. Bizə 050-744-1017 sayılı telefona İsmarış göndərib verilişimizə qoşula bilərsiniz. Hələlik xəbərlərə keçək.
Dünən günün sonunda Yeni Azərbaycan qəzetinin redaktoru Alqış Həsənoğlu işdən uzaqlaşdırıldı. Qərar gözlənmədən qəbul olunub, indi bu qərara yanaşmalar da müxtəlifdir. Əslində nə baş verir? Hakim partiyanın qəzet redaktoru niyə dəyişdirildi? Bundan sonra onu kim əvəzləyəcək? Sevinç Hüseynzadə öz reportajında bu suallara cavab axtarıb.
Yeni Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Alqış Həsənoğlunun işdən çıxarılmasını hakim partiya redaktorun fəaliyyətinin qənaətbəxş olmaması ilə əlaqələndirib. Hakim Yeni Azərbaycan partiyasının orqanı olan bu qəzetin baş redaktorunun məhsindir. Azərbaycanda prezident seçkiləri ərəfəsində vəzifəsindən azad edilməsi isə indi cəmiyyətdə bir mənalı qarşılanmır. Məsələn, bir vaxtlar prezident aparatının qəzeti olan Xalq qəzetinin keçmiş baş redaktoru olan Mahal İsmayılovlu deyir ki, Yeni Azərbaycan qəzetinin baş redaktorundan işdən uzaqlaşdırılacağı gözlənilən idi.
Burada belə bir ənənə formalaşıb ki, yəni ümumiyyətlə təbliğat da hər şeydə bir ailə haqqında yazmaqdan gedir. Mən hiss edirdim ki, qəzet ailə təbliğatından biraz da çəkilir, kənara çəkilib, hakim ailənin təbliğatından kənara çəkilib, biraz mövzu hadisəsi yaratmaq istəyirdim.
Zirkla qəzetinin siyasi şərhçisi Rauf Mirqədirov isə deyir ki, Yeni Azərbaycan qəzeti partiya daxili qruplaşmaları mübarizəsində əsas mübarizə ruporlarından birinə çevrilmişdi. O deyir ki, seçki ərəfəsində hakimiyyət belə qərar verib ki, qəzetə partiya xəttini daha düzgün həyata keçirə bilən baş redaktorun qoyulması daha məqsəd uyğundur.
Bir müddət Yeni Azərbaycan qəzetində prezidentin İcra aparatının başçısı Ramiz Mehdiyevə qarşı çox ciddi məqalələr çıxırdı. Sözsüz ki, digər qəzetlərdə buna cavablar olurdu, o cümlədən hökumət qəzetlərinin buna ciddi cavabları da olmuşdu. Ola bilər ki, prezident seçkilərində Yeni Azərbaycan qəzetinə partiyanın xəttini daha düzgün həyata keçirə bilən bir şəxsin baş redaktoru qoyulması daha məqsədə uyğun sayılır.
Hələlik hakim partiya öz qəzetinə rəhbərliyi partiyanın icra katibinin müavini, millət vəkili Mübariz Qurbanlıya tapşırıb. Partiya funksionerləri isə bu qərar haqqında geniş şərh verməkdən çəkinirlər.
Sevinç Hüseynzadənin söhbətinə qulaq astıq. Bugünkü Yeni Müsavat qəzeti Alqış Həsənoğlu'dan müsahibə götürüb baş redaktorun özündən qərarın səbəbini soruşubdu. Müsahibimiz gülə-gülə səbəbini bilmirəm. Buna görə mənə açot verməli deyirlər ki, deyib. 10 ildir ki redaktoram. Yəqin hesab elədilər ki, indi bu vəzifədə başqa biri çalışmalıdır. Bir iki ay dincələcəyəm. Sonra gələcək planlarım barədə düşünə bilərəm. Amma təbii ki, mətbuatda qalacağam. Mənim yerim buradır. Yaxşı ki, məndən ölkəni tərk edib eləməyəcəyimi soruşmadınız, deyib gülüb. Alqış Həsənoğlu. Bizimlə danışarkən qəzet yazır Mübariz Qurbanlının da otaqda olduğunu deyən Alqış Həsənoğlu həmin dəqiqələrdə təhvil təslim prosesinin gerçəkləşdiyini vurğulayıb. Alqış Həsənoğlu həm də deyib ki, bu qərarın verilməsi ilə son vaxtlar qəzetdə hakimiyyətin kursuna zidd məqalələrin dərc edilməsi arasında heç bir əlaqə yoxdur. Sitat, ümumiyyətlə, qəzetin kursunda sizin dediyiniz kimi müxalif yönlülük olmayıb. Bugün baş verənlərin də bununla heç bir əlaqəsi yoxdur. Qəzetin öz şərhi var, deməli Yeni Müsavatın. Bir neçə ay bundan əvvəl Yeni Azərbaycan qəzetinin redaksiyasının öz binasından çıxarılmasının bu prosesin başlanğıcı saymaq olardı. Xatırlayırsınızsa, mətbuat həmin vaxt hətta Alqış Həsənoğlu ilə Mübariz Qurbanlı arasında əlbəyaxa döyüş olduğunu da yazmışdı. Bunu Yeni Müsavat deyirdi və qəzetlərin icmalını birazdan ətraflı eşidəcəksiniz.
Əgər icazə varsa, mən də bir Azadlıq qəzetindən bir məqamı oxumaq istəyərdim. Bu şərh veriblər, Alqış Həsənoğlu niyə vuruldu? Bu günlərdə 91-lərdən Aris Abdullayev və Əsədullah Qurbanov yaptan uzaqlaşdırılanda bunu prezidentin icra aparatı rəhbəri Ramiz Mehdiyevin hakim partiyada təmizləmələrə başlaması kimi qiymətləndirmişdik. Vurğulamışdıq ki, Boz Kardinal ona mənfi münasibəti olan yapçılarla məsələni bir dəfəlik çürütmək partiyanın tam nəzarətinə keçirtmək istəyir. Bu baxımdan təmizləmələrin davam edəcəyini, bununla da hakim partiyada ziddiyyətlərin kəskinləşəcəyini yazmışdıq. Alqış Həsənoğlunun yapın orqanı olan Yeni Azərbaycan qəzetinin baş redaktor vəzifəsindən uzaqlaşdırılması yazdıqlarımızın əsassız olmadığına sübutdur. Bunu da Azadlıq qəzeti yazır.
İcmalı birazdan ətraflı eşidəcəksiniz. Müxalif yönlü və müstəqil media isə İlmar Hüseynovun qətlinin il dönümünə hazırlaşırlar. Bazar günü İlmar Hüseynovun jurnalistin öldürülməsindən 3 il keçir. Bununla bağlı biz saytımızda azadlıqradiosu.az saytında forum keçiririk. İndi sualımız belədir ki, İlmarın qətlinin üstünün açılacağına inanırsınızmı?
Bundan bizə iki mesaj gəlib, onlardan birini Elvin göndərib. O Elvin yazır ki, mən Monitor jurnalının daimi oxucusu olmuşam. Sifarişi kim və ya kimlərin verməsini bilmək üçün Elmarın öz yazılarında ən çox kimin bağına daş atmasına nəzər yetirmək kifayət eləyər. Buna Elmarın digər qələm yoldaşı Eynullah Fətullayev də həmişə işarə eləyib və bu səbəbdən də hazırda absurd ittihamla türmədə yatır. Məhz bu səbəbdən də bu cür cinayətin üstü açılmayacaq. Bu mənim subyektiv fikrimdir.
Mübariz isə bizə bundan yazır ki, Elmarın qətlinin üstünün açılması üçün professional polislər lazımdır, amma bizim polislər rüşvətxordurlar. Amma inanıram ki, geç deyiz bu qətlinin üstü açılacaq.
Bizim saytımıza gələn, forumumuza gələn cavablar idi. Siz də gəlin bizim forumumuza və Elmar Hüseynovun qətlinin üstünü açılacağına inanırsınızmı? Bundan bağlı fikirlərinizi yazın, biz də onları efirdə səsləndirək.
Elmar Hüseynovun həyat yoldaşı Ruşaniyə Hüseynova isə həyat yoldaşının qətlinin 3-cü il dönümünü Azərbaycanda yox, Norveçdə qeyd eləməli olub. Ruşaniyə Hüseynova Norveçdə siyasi sığınacaq alıb, indi oğlu ilə birlikdə orada yaşayır. Həmkarımız Aygün Muratxanlı söhbət edib Ruşaniyə Hüseynova ilə.
Этот день будет еще один тяжелый день моей жизни. Естественно, находясь вдали от Азербайджана, находясь без друзей и родственников, без опоры, очень тяжело, безусловно. Но у меня нет другого выхода. Все, что в моих возможностях, это приготовить инсан элемей, халва, чалмах.
Есть ли у вас какая-либо новая информация о ходе расследования убийства Эльмара?
Несколько раз я звонила следователю ММБ, который ведет дело. Азербайджанда яхшы дейдер, кёгна хамам, кёгна дас. То есть я услышала те же фразы, что я слышала и год назад, и два назад. Следствие ведется, ничего мы вам сказать не можем. То они располагают определенной информацией, которую они не хотят дать обществу, в данном случае и мне в том числе. Я думаю, что им невыгодно раскрыть это убийство. Я думаю, что наше правительство давно знает тех людей, кто был заказчиком убийства. Они осведомлены об этом. В принципе, дело раскрыть. Просто им не выгодно раскрывать имена, им не выгодно говорить об этом убийстве.
Bu Ruşaniyə Hüseynova idi. Mərhum jurnalist Elmar Hüseynovun həyat yoldaşı. Elmarı xatırladım ki, 3 il bundan qabaq martın 2-sində yaşadığı evin qarşısında güllələyiblər. Elmar Hüseynovun işi Strasburg məhkəməsinə gedir. Bunu Gün Səhər qəzeti yazır.
Ya bığını qırx, ya da işdən çıx. Ekspressə bunu yazır.
Araz Əzimovdan sensasyon açıqlama Azadlıq qəzeti belə bir başlıq qoyub.
Xruşovkalar sökülür, xotor köçürülür. Yeni Sabahın baş məqaləsi belə adlanır.
İndi də qəzetlərin icmalı ətraflı. Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları 3 ildir ki, Tiflisin küçələrində rahatça gəzib dolanan, evində oturub hər axşam bizim ölkəmizdəki xəbərləri izləyən bir neçə nəfəri axtarır. Söhbət İlmar Hüseynovun qətlində şübhəli bilinənlərdən gedir. Hər yerindən duran gedib onları tapa bilir, təkcə bizim istintakçılarımızdan başqa Yeni Gün Səhər qəzeti yazır. Deməli, istintakda zərər çəkən tərəfi təmsil edən vəkil Elton Quliyev Gün Səhərə müsahibə verib, o deyib ki, İlmar Hüseynovun işi Strasburq məhkəməsinə göndərilir. Bildirdiyinə görə beynəlxalq təşkilatlardan biri buna təşəbbüs göstərib.
Jurnalistlərə 3 illik təzyiqlər bir hesabatda. Bu başlıqlı məqaləni Azadlıq qəzeti dərc edib. Qəzet yazır ki, Sülh və Demokratiya İnstitutunun Azərbaycanda 2005-ci ilin martından 2007-ci ilin martına qədər olan dövrdə jurnalistlərə qarşı baş verən zorakılıq faktlarını qeyd olunduğu hesabat artıq nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlara təqdim olunub. Bu haqda təşkilatın rəhbəri Leyla Yunus məlumat verib. O deyir ki, Azərbaycanda 2005-ci ilin martından 2007-ci ilin martına qədər olan dövrdə jurnalistlərə qarşı baş verən zorakılıq faktları ilə bağlı sənəd artıq yekunlaşıb. 2005-ci ilin mart ayından başladığımız isə təsadüfi deyil, çünki məhz 3 il əvvəl martın 2-si Azərbaycan jurnalistlərinə qarşı ən qəddar addım atılmışdı. Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynov evinin kəndarında qətlə yetirilmişdi. Bundan sonra isə o bir çox faktları sadalayır. 2005-ci ildə bizim Yol qəzetinin redaktoru Bahədin Həziyevin Azadlıq qəzetinin o vaxt əməkdaşı olan Nicat Dağların hücuma məruz qalması, Gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Üzeyir Cəfərovun qarşı hücumları və başqa faktları xatırlayır. Sonra məhkəmə proseslərini və bunlar hamısı bir hesabatda öz əksini tapıb.
Araz Əzimovdan növbəti sensasiyon açıqlama yazır Azadlıq qəzeti. Azərbaycanın PKK-ya qarşı antiterror əməliyyatları keçirəcəyi istisna deyil. Bunu Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Araz Əzimov bildirib. Panarmenia.net saytından sizə bir məlumatı oxuyum. Ermənistan saytından. Deməli, Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Tigran Balayan deyib ki, Azərbaycan Kosova müstəqillik elan eləyəndən sonra təşvişə düşüb. Ermənistan təsdiqləyir ki, hər bir münaqişənin özünün həlli variantı var. Amma Azərbaycan israr etdikcə Kosova, ki Kosova prezident ola bilməz, daha çox ictimai rəy formalaşır ki, bu iki münaqişələr arasında paralellər aparmaq mümkündür. Panarmenia.net yazırdı.
Xruşovkalar sökülür, xotor köçürülür. İki gündür Yeni Müsavat qəzeti bu məsələyə xüsusi diqqət ayırır. Qəzet yazır ki, Bakı sakinlərinin böyük qismini əhatə edəcək bir sürgün proqramı hazırdır və o, ən yuxarı dairələrdə müzakirə olunaraq qəbul olunub. Məsələ o qədər irəliyib ki, məcburi köçürüləcək sakinlər üçün artıq Hövsanda, Zıqda, Müşriqabadda tələm-tələsik çox mərtəbəli binalar keçirilir, tikilir. Üzr istəyirəm və qəzet yazır ki, yaxın vaxtlarda Xutor qəsəbəsinin sakinləri yaşadıqları ərazidən köçürüləcək, çünki həmin qəsəbənin içərisindən Azadlıq prospektində paralel iki yol çəkilməsi planlaşılıb, amma təkcə həmin yolun çəkiləcəyi yer yox, bütövlükdə qəsəbə söküləcək və yolun çəkilişi başa çatdıqdan sonra çox mərtəbəli binalar tikiləcək.
Qəzetlərdə seçmələr dinlədiniz. Bu səhər sizə xəbərləri bir çatdırıq. Ülviyyə Səcərdə,
Şahnaz Beylər qızı.
Dağın dəyişmin, birazdan qonağımızla müzakirələrə başlayacaq. Niyə görə dünyada ən çox Bakıda yaşayanlar vərəmlidirlər? Özü də bu vərəm dərmanlara tabe olmayan vərəm forması da.
14 fikirlərinizə görə təqib olunursunuz?
Sırf dindar olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylanmışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi də təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O.
Biz.
Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Verilişimiz davam edir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı belə bir məlumat açıqlamışdı ki, iki gün bundan qabaq Azərbaycan paytaxtı Bakı dərmanlara müqavimətli vərəmin ən yüksək göstəricisidir. Vərəm sosial xəstəlikdir. Niyə neft ölkəsində Azərbaycanda vərəmin qarşısının alması ilə bağlı mübarizələr yetərincə deyil? Bu haqda birazdan söhbət edəcək, hələlik hesabatla bağlı Kəbiran Dilavərinin reportajını eşidək.
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının yaydığı yeni hesabata görə dərmanlara müqavimətli vərəmə yoluxma halları dünyada artaraq ən yüksək həddə çatıb. Dərmanlara müqavimətli vərəm xəstəliyinin yüksək göstəricisi Azərbaycanın paytaxtı Bakıda qeyd alınıb. Bakıda vərəm xəstələrinin təxminən 1/4 dərmanlara müqavimətli vərəmə tutulub. Moldovada bu göstərici 19.4%, Ukraynanın Donetsk şəhərində 16%, Rusiya Federasiyasının Tomsk vilayətində 15%, Özbəkistanın Daşkənd şəhərində isə 14.8%-dir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı hesabatı 2002-ci ildən 2006-cı ilə qədər 80 ölkənin vərəm xəstələri ilə bağlı məlumatlarına əsaslanır. Bəs Azərbaycanda vərəmin belə sürətli artımının səbəbi nədir? Səhiyyə Nazirinin müavini Abbas Vəlibəyov deyir ki, əslində vərəm necə bütün dünyanın problemidirsə, Azərbaycanda o cür problemdir.
Bu tüm dünya problemidir. O özü problem de neyle bağlıdır? Onunla bağlıdır ki, dermanlar ki istifade olunur. Bunlar rezistentlik yaradırlar. İstifade olunan ki o preparatlar yoktu. Rezistentlik emele getirirler. Onlar örgeçirler o mikrobakteriye törenlerine de bu hastalık. Onunla bağlıdır. Bir de o istikametli işler yaparlar.
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının hesabatı 2002-2006 yılları əhatə edib. Azərbaycanda deyirlər ki 2007-ci ilin vəziyyət hələ öyrənilir. Vərəmli xəstələrin sayına gəldiyi də onların sayı haqqında dəqiq məlumat yoxdur. Acıyar Xəstəlikləri İnstitutundan verilən məlumata görə vərəmli xəstələrin təxmini sayı 7-8 min arasındadır. Onlardan da 2 minə yaxını dərmanlara müqavimətli vərəm xəstələrdir. 2 min nəfərdən ancaq 80 nəfəri vərəmli məhbuslar üçün nəzərdə tutulan müəssisələrdə müalicə olunur. Bu xəstəliyin hansı sosial təbəqələr arasında yayılmasına gəldikdə isə burada məhbuslar, maddi cəhətdən zəif ailələr və qaçqın və məcburi köçkünlərin çoxluq təşkil etdiyi bildirilir.
Kəbran Dilavərlinin söhbətini dinlədik. Telefon xəttində indi qonaqlarımız olmalıdır. Ağciyər Xəstəlikləri İnstitutunun baş pediatrı Elcan Məmmədbəyov və Almanya İnkişaf Bankının Cənubi Qafqaz üzrə vərəm əleyhinə mübarizə proqramının koordinatoru Oqtay Gözəlov. Hər ikisini salamlayırıq. Sabahınız xeyir olsun.
Sabahınız əleyküm. Sabahınız xeyir.
Birinci deməli həkimdən soruşaq Ağciyər Xəstəlikləri İnstitutunun baş pediatrı Çin Elcan Məmmədbəyovdan.
Səhiyyə Nazirliyinin baş pediatrı.
Səhiyyə Nazirliyinin.
Bəli, baş pediatrı.
Çox yaxşı. Deməli Elcan müəllim, soruşum sizdən ağciyərin deməli bu vərəmin müqavimətə davamlı forması nədir?
Deməli hansı isə dərmanlara davamlı əmələ gəlir, yəni ki o dərman day vərəm çöplərinə və bu xəstəlik müalicəyə onun təsiri də yoxdur.
Bu deməkdir ki, ilkin dövrdə xəstə müalicəyə getmədiyi üçün bu sonradan bax bu cür deyək ki, müalicəyə tabi olmayan formaya keçir.
Deməli, xəstə əgər başlayır müalicəyə və sonra onun davamını eləmir, ola bilər ki, müəyyən dərmanlara onda davamlıq əmələ gəlsin.
Aha. Bax, Səhiyyə Nazirliyi nə münasibət bildirir bu Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına ki, Azərbaycan, Bakı müqavimətə davamlı vərəmin göstəricisinə görə dünyada birinci beşlikdədir.
Bakı belə bir rəqəm verməyib, verə də bilməz. Ona görə ki, bizdə Bakıda referens laboratoriya bir dənədir və ondan başqa da 2-3 laboratoriya fəaliyyət göstərir və o 2-3 kultural metodunu məsələn yoxlamaq üçün onu göstərir və bütün Bakını həyatə eləyə bilməz o. Bu birincisi. Deməli, biz bu barədə bu istiqamətdə büyünləri işlər görürük və milli proqram büyünləri hazırlanır. Orada nəzərdə tuturub ki, referens laboratoriyalar açılsın və bir ildən sonra biz bu məlumatı verə bilərik. Ancaq büyünləri elə bir rəqəm ki, Azərbaycanı bütün respublikalardan üstündür keçmiş SSR-in respublikalarında multiresistent ştamlar. O düzgün məlumat deyil.
Bəs siz hardan alıb Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı bu məlumatı hardan götürüb?
Ola bilər ki, ancaq Finstar sistemindən götürsün. Çünki Finstar sistemində bizdə referens laboratoriya var. Ancaq oradadır. Və Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı ancaq o referens laboratoriyanın nəticələrinə istinadən deyə bilər öz sözünü. Referens laboratoriya olmayan yerdə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı deyir ki, biz bu rəqəmləri dəqiq saymırıq.
Aha. Qısaca deyin gerək referens laboratoriya nədir?
Hə? Referens laboratoriya nə deməkdir? Ən müasir avadanlıqla təşkil edilmiş bir laboratoriya, müasir bir tələblərə cavab verən bir laboratoriya.
Niyə yoxdur belə laboratoriya deyirsiniz?
Deməli, bizdə siz özünüz bilirsiniz ki, hamıya da məlumdur ki, keçmiş rəhbərlik Səhiyyə Nazirliyinin rəhbərliyi nöqsanlara yol vermişdi və ona görə bu günləri biz birinci mülki sektorunda birinci laboratoriya tikib hazırlamışıq və tezliklə avadanlıqla o indi təminat təmin olunur və ondan sonra tezliklə işə fəaliyyətə başlayacaq.
Elcə mənim bir sual vermək istəyirdim. Təşkilat deyir ki, xəstəliyin geniş yayılmasına iki səbəb var: ciddi müalicə olunmamaq və lazımi dərman vasitələrinin çatışmazlığı. Azərbaycanda dərman preparatları çatışırmı vərəmlə bağlı?
İndi deməli ilkin aşkar olunan xəstələr üçün bütün dərmanlar bu günləri Azərbaycanda var.
Aha. Aydındır.
Elcəm, bir şey soruşum sizdən. Səhiyyə təşkilatı, Dünya Səhiyyə Təşkilatı belə bir məlumatı açıqlayıb. İndi Dünya Səhiyyə Təşkilatıdır. Bütün dünyada bu hesabatı oxudu. Siz də deyirsiniz ki, düz deyil hesabat. Nə reaksiya verdi siz?
Mən demirəm ki, düz deyil. Mən deyirəm ki, onların, mən bilmirəm onlar nəyə istinad edirlər.
Öyrənməyə çalışdı mı Səhiyyə Nazirliyi? Bir əlaqə saxladınız mı, yoxsa?
Mütləq hələ biz araşdırırıq bu məsələni. Mütləq biz bunu araşdırıb deyəcəyik sizə.
İndi daha bir qonağımızdan müraciət edirik. Almaniya İnkişaf Bankının Cənubi Qafqaz üzrə vərəm əleyhinə mübarizə Oktay Gözəlovla. Oktay, mənim bir də salam.
Salam.
Oktay mənim, siz də yəqin ki tanışsınız bu hesabatla. Sizin münasibətiniz necədir?
Bilirsiniz, bu tədqiqat Azərbaycan Respublikasının və Almaniya hökumətlər arası müqavilənin əsası ilə və Cənubi Qafqaz üzrə vərəm əleyhinə mübarizə proqramının çərçivəsində aparılmışdı 2006-cı ilin avqust ayından və bitirmişdi 2007-ci ilin iyun ayında. Və bu Dünya Səhiyyə Təşkilatının ekspertləri, Səhiyyə Nazirliyinin mütəxəssisləri ilə birlikdə bu tədqiqatın, yəni ki, rəqəmlərini əvvəl təyin edəndə belə bir qərara gəlinmişdi. Ecam müəllim demişkən, Azərbaycanda milli istinad laboratoriya olmadığına görə Almaniyanın şəhərin Borsa laboratoriyasının milli istinad laboratoriyasının kimi istifadə etmək və bütün bəlğəm nümunələri, yəni ki, təhlil etmək üçün onları hamısını Almaniyaya göndərmək. Və bu bir il, təxminən bir il ərzində, yəni ki 11 ay müddətində öz yerinə yetirilmişdi. Bu həmin tədqiqatın çərçivəsində 1300 xəstə, yəni bütün mülki sektorda olan bütün xəstələr Bakı şəhərinə, Bakı şəhərin vərəm əleyhinə dispanserlərə və müalicə müəssisələrinə müraciət insanların bütün xəstələrin hamısının həftə başı, həftədə bir dəfə onların bəlğəm nümunələri Almaniya şəhərinə, Borsalı şəhərinə, Almaniyaya, yəni ki, Borsalı şəhərinə göndərilmişdi. Və onun təhlili əsasında belə bir rəqəmlər çıxdı ki, hansı ki, öz əksini bu Ümumi Dünya Səhiyyə Təşkilatının hesabatında öz yerini tapmışdı.
Aha, Ecəm əm, indi siz bildiniz haradan gəlir rəqəmlər, nədir münasibətiniz?
Deməli, neçə nəfər, 1300 nəfər onlar göndəriblərsə, mənim xəbərim yoxdur ki, o 1300 nəfər onlar göndəriblər və əfsuslar olsun ki, onlar bizlə əlaqə saxlamayıb, bizə bu rəqəmləri deməyiblər və statistik düşdürlüyü varmı onun ya yoxdur, mən deyə bilmərəm. Çünki biz alimik və əvvəlcədən onu yoxlayıb statistik düşdürlüyünü gərək götürəydi, ondan sonra mən sizə cavab verə bilərdim. Lakin əfsuslar olsun ki, onlar bizə bu məlumatı verməyiblər və birbaşa yayıblar onu bütün sayta.
Oktay müəllim, qısaca sizin fikrinizi alaq, hətta dinləyicilərimiz olmalıdır, onların suallarını da cavablandırmalıdır yəqin ki, Elşən Məhəmməd Bəyev. Buyurun. Yəni, Səhiyyə Nazirliyinin rəsmisi deyir ki, onlara məlumat verməmişsiniz. Məlumat vermişdiniz mi? Niyə
doğrusu, bilirsiniz xanım, bir qədər burada bəlkə anlamamışma baş verir. Bilirsiniz, ona görə ki, bu tədqiqat ancaq və ancaq Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən, işçiləri tərəfindən, yəni ki, vərəm əleyhinə dispanserlərin baş həkimləri ilə, onların laboratoriyanın işçiləri ilə və həkimləri ilə birlikdə aparılmışdır. Bilirsiniz, bu Milli Vərəm Əleyhinə Mübarizə Proqramı Azərbaycan Respublikasının Milli Vərəm Əleyhinə Mübarizə
Proqramı. Oqda mənim 1300 nəfərin bərqəmini siz göndərməmişsiniz axı.
Elcan mənim, bilirsiniz, bu dəqiq rəqəm ondan ibarətdir ki, bu 1300 nəfər hansı ki il ərzində hansı xəstələr dispanserlərə müraciət etmişdilər və onların analizləri müsbət olan, yəni ki müsbət o deməkdir ki, hansı ki vərəm çöplərini ifraz edən xəstələr.
Onda mənim bu başqa sualım var. O rəqəmləri siz kimə vermişsiniz və kim o rəqəmlərə baxıb?
Daha doğrusu bu rəqəmləri Ağciyər Xəstələr İnstitutunun, yəni ki direktoru Faiq müəllim Ağayev və Milli Vərəm Əleyhinə Proqramının işçiləri və bütün Səhiyyə Nazirliyinin işçiləri tərəfindən onun əksini tapmışdır. Ona görə ki, daha doğrusu siz deyəndə ki, siz bu bir qədər düzgün mövqe deyil. Ona görə ki, biz heç kəsə heç bir məlumatı vermirik. Ona görə ki, bu rəqəmlərin daşıyıcı Milli Vərəm Əleyhinə Mübarizə Proqramıdır. Və onun təhlili Milli Vərəm Əleyhinə Proqramının mütəxəssislərinin tərəfindən aparılmış.
Oqda mən bir şey soruşum sizdən. Artıq bu məlumat yayılıb gedib, ümumi Səhiyyə Təşkilatının Azərbaycanla bağlı belə bir məlumatı yaymasından Azərbaycana nə ziyan ola bilər? Yəni beynəlxalq nüfuz baxımından nə dərəcədə önəmli məlumat belə deyək, hesabatdır bu?
Bilirsiniz, ümumiyyətlə bu daha doğrusu bir tərəfdən kliniki və epidemioloqların mütəxəssisləri ilə daha bir vacib məlumatdır ki, bütün tədbirləri hansı ki aparılır, onları istiqamətləndirilməsi bir tərəfdən, o bir tərəfdən bir qədər gücləndirməsi tələb edir.
Təşəkkür edirəm. İndi bizim xəttə dinləyicilərimiz olmalıdır. Mən bir də dinləyicilərim, vaxtımız qısadır. İstəyəcəm ki, onlar sual qısa müddətdə suallarını səsləndirsinlər. Biz Elcan müəllimlə sağollaşmalıyıq. Daha doğrusu Oqtay müəllimlə. Elcan müəllim, siz xəttə qalacaqsınız sualları cavablandırmaq üçün. İndi telefonda dinləyicimiz olmalıdır. Buyurun, eşidirik sizi.
Oldu.
Alo, eşidirik sizi. Alo, buyurun sualınızı verin.
Alo.
Buyurun, sualınızı verin.
Bax, xanım, mən indi azadlığa qov sualım bundan ibarətdir ki mənim. Orada məsələ gedir ki, bu vərəm xəstəliyi ilə əlaqədar. Xanım, vərəm xəstəliyi olmamaq üçün birinci növbədə insanlar təmiz qıda ilə qıdalanmalı, təmiz hava olmalıdır. Bizdə isə bir küçəyə çıxırıq, toz torpaq içində batırıq. Bu bir. Yaşıllıqlar məhv olur. Təmiz qıda yox. Cəmaat gedir, o qidanı alır ucuz, çünki supermarketlərdən almaq mümkün deyil, qiymətlər baha. Küçələrdən, bazarlardan alan qiymət, ərzaqın nə keyfiyyəti ola bilər axı? Əlbəttə bizə vərəm baş alıb gedəcək, hələ bundan da güclü. Mən belə başa düşürəm.
Təşəkkür.
Birinci növbədə insanların sağlamlığını başda oturanlar qorumalıdır.
Təşəkkür edirəm. Mövqeyiniz aydındır. İndi Elcan müəllim, belə bir sual vermək istəyirdim sizə. Elə biz başda da dedik ki, vərəm daha çox sosial xəstəlik kimi xarakterizə olunur. Səbəb nədir ki, Azərbaycanda vərəmlərin sayı bu qədər çoxdur? Xanım öz yanaşmasını təqdim elədi ki, qida təmiz deyil, hava təmiz deyil və s. və ilaxır. Bunlar da bir amil kimi sayıla bilərmi?
Təbii ki, bu amildir. Yəni ki, sosial cəhətdən qidalanma aşağı olsa, deməli yaşayış yeri nəmi olsa, rütubət olsa, A vitaminoz əmələ gəlir, başqa xəstəliklər əmələ gəlir və onlar axırda vərəmə də gətirə bilər. Ondan başqa da sıx yaşayanlar, yəni ki, belə deyək ki, bir otaqda 8 nəfər qaldığı halda bir xəstə orada çıxanda təbii ki, o başqalar da yoluxdura bilər.
Kasıbçılıqdan yəni gəlir. Sosial məsələdir, yoxsulluqla da birbaşa bağlılığı var.
Yoxsulluq, indi siz özünüz bilirsiniz ki, Azərbaycanda bu yoxsulluq məsələsi daimi indi düzəlir və yoxsulluq demək olar ki, aradan gedir.
Aha, xəttə dinləyicimiz olmalıdır, varmı xəttə dinləyicimiz? Yoxdur. Vərəmin ilkin əlamətləri nədir? Necə tanıyaq vərəmi, Elcəm əlim?
Deməli, birincisi, adam özünü başlayır pis iş eləməyə, yəni ki, yorğunluq, ondan sonra başlayır öskürməyə, hərarət qalxır su fibril rəqəmlərə qədər 37.4, 37.2 bax belə, öskürmədir, gecə tərləmələridir, iştahdan qalmaqdır, arıqlamaqdır və o əlamətlər olan kimi dərhal həkimə müraciət eləmək lazımdır.
Aydındır. Cəməm, təşəkkür edirik sizə. Xəttə Səhiyyə Nazirliyinin baş pediatrı
Firdevçən Məmməd Bəy var, Şahnaz Məmməd Bəy.
Dinləyicimiz varsa buyurun, qoşaq qısa eşidirik sizi, buyurun.
Salam, sabahınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir. Buyurun qısaca sualınızı.
Mən bir sualım var idi. Bu məktəblərdə bərəm əleyhinə eləyirlər, bu gəlirlər, mantı eləyirlər. 2 ildə albadal mənim uşağımda müsbət çıxıb elə. Bir uşaqların çoxunda. Aparıb yoxlatdırırıq da vərəm əleyhinə dispanserdə. Heç bir təhlükə yoxdur, yəni müsbət reaksiya alınıb. Bir il mən müalicə elətdirdim, ikinci il daha istəmədim eləmək. Bu barədə mən sizə münasibət bildirsin həkim.
Elcəm əlim, vaxtımız qutarıb demək olar ki, efirdə.
Deməli, qoy bu xanım gəlsin bir saylı vərəm dispanserə mənim qabuluma. Mən baxaram və onun məsələni həll edirəm o uşağım.
Təşəkkür edirik sizə. Çox sağ olun. Səhiyyə Nazirliyinin baş pediatrı Elcan Məmmədbəyev idi qonağımız və biz qoşulmuşduq Almaniya İnkişaf Bankının Cənubi Qafqaz üzrə Vələmərəhnə Mübarizə proqramının koordinatoru Oktay Gözəlovla əlaqə saxlamışdıq. Dünya Səhiyyə Təşkilatı deyir ki, dünyada müqavimətli dərmanlara müqavimətli vərəmin ən yüksək göstəricisi məhz Bakıdadır. Bu mövzu müzakirə edirdik. Əsas xəbər başlıqları.
Azərbaycan seçkilərlə bağlı tövsiyələrə mütləq əməl etməlidir. ATƏT-in sədri İlka Kanyevra belə deyir.
George Bush Türkiyəni çağırıb ki, öz qoşunlarını Şimali İraqdan mümkün qədər tez çıxarsın.
Bugün Avropa Şurası Parlament Assambleyasının nümayəndələri Rusiyada prezidentliyə namizədlərlə görüşməlidirlər.
Bu qədər. Xəbər ətər proqramı burada başa çatdı. Xəbərləri biz çatdırdıq. Ülviyyə Səcadə.
Mən Şahnaz Bəylər qızı. Gələn həftə görüşərik. Sağ olun.
Hələlik.
14-24 Bizi dinləyən bütün gənclərə salamlar. Azadlığın dağlarından 14-24 verişindən sizi salamlayan mənəm, Vüsalə Əlibəyli. Hər həftə olduğu kimi bu dəfədə 101.7 FM-də meydan gənclərindir. Dünənin, bugünün və sabahın gənclərini radioya biraz da yaxına eləşməyə çağırıram. Müzakirə mövzumuzun ürəyinizcə olacağına əminəm. Çünki söhbət tələbələrdən gedəcək. Yəqin ki, hər biriniz oxuduğunuz universitetlərdə müxtəlif tələbə təşkilatları yaratmışsınız, üzv olmuşsunuz. Onlardan ən qocamanı tələbə həmkarlar təşkilatları haqqında olacaq söhbətimiz. Həmkarlar təşkilatının tələbələri həyatındakı rolundan danışacaq. 25 dəqiqəni bizimlə keçirsəz, həmkarım Durna Səfərlinin tələbələr arasında apardığı sorğudan da xəbərdar olacaqsınız. Elə isə qonaqlarımızı təqdim edim. Daşqın Qəmbərli, Bakı Dövlət Universiteti Azad Tələbə Həmkarlar İttifaqının komitəsinin sədri, Emin Əmrullayev isə Avropa Tələbələr Forumunun Bakı Təşkilatının təmsilçisidir. Xoş gəlmisiniz, xoş gördük sizi.
Çox sağ olun.
Maraqlıdır, Daşqın bəy. Hazırda nə işlə məşğuldur tələbələrin həmkarlar təşkilatı?
Tüm dünyada olduğu kimi yenə də Azərbaycanda fəaliyyət göstərən həmkarlar təşkilatları və onun da ayrılmaz bir hissəsi olan tələbə həmkarlar təşkilatları əsasən öz üzvlərinin sosial problemləri ilə məşğul olur. Onların məişət qayğıları ilə məşğul olur və öz üzvlərinin pozulmuş hüquqlarının bərpası ilə və biraz da daha dərinə getsək, daha doğrusu öz üzvlərinin hüquqlarının pozulmasına qarşı hər hansı bir adekvat tədbirlər görməklə öz fəaliyyətini müəyyənləşdirən bir qurumlardırlar. Bu günlər Bakı Dövlət Universitetində fəaliyyət göstərən tələbə həmkarlar təşkilatı tələbələrin asudə vaxtının səmərəli təşkili ilə bağlı müxtəlif konsert proqramları təşkil edir. İlmanın müxtəlif növləri üzrə yarışlar təşkil edir. İntellektual yarışlar keçirir. İlin əvvəlində belə bir qərar qəbul etdik ki, tələbələrdə mədəniyyətə pul xərcləmək mədəniyyəti aşılayaq. Biz teatrlarla müqavilələr bağladıq, onlardan ilk öncə biletlər almağa başladıq, yəni təşkilatın öz büdcəsi hesabına. Onları tələbələrə biz verib, əvvəl bir neçə dəfə pulsuz verirdik. Ondan sonra da tələbələrin özündə bir maraq yaranırdı və ondan sonra tələbə gedib üçüncü dəfə, dördüncü dəfə o cibindən bilet alıb teatrlara gedib, onlara baxmaq bir həvəsi meydana gəlməyə başlayıb. Özlərində bir teatrın əslində nə demək olduğunu qavrayır və düşünür ki, bəli onlara getmək onun üçün daha faydalıdır, nəinki asudə vaxtında başqa bir işlərlə məşğul olmaq.
Daşqın bəy, bir qısaca üzvlük necə olur, sistem necədir orada, tələbə necə üzv ola bilər, könüllüdür mü, mütləqdirmi və neçə üzvünüz var? Qısaca o haqda məlumat versə, o keçə Emingin təşkilatı görək nə işlə məşğul olur.
Bizim təşkilatda üzvlük tam könüllülük prinsipi əsasında həyata keçirilir. Qayda isə bundan ibarətdir ki, tələbələr birinci kursa qəbul olduqda bizim fakültələr üzrə nümayəndələrimiz var və onların öz işlərini orada qurmaları üçün büroları mövcuddur və onlara qəbul olmuş tələbələrin sayına müvafiq olaraq anketlər veririk.
Ondan sonra isə həmən bürolar özləri öz fakültələrində hərə öz işinə başlayır və könüllü şəkildə insanları bu təşkilata üzv olmağa dəvət edir. Təbii ki, bu məcburi deyil. Ödəniz də yoxdur orada. Yəni, üzvlüyə haqqı bizim tələbələrin təqaidlərindən 1% həcmində idi. Bu ildən artıq 2%-dir. Amma elə böyük məbləğ deyil, amma onların görəcəyi fayda isə çox böyüdü. Bizim bugünkü gündə faktiki universitetimizdə əyani şöbədə oxuyan bütün tələbələr bizim üzvlərimizdir. Ola bilər ki, bir qismi anketlərdə məşqlərdən kənarda qalıb təşkilatın nizamnaməsinə uyğun olaraq üzvlük haqqı dövlət hesabına oxuyan tələbələr köçürürlər. Ödənişli əsaslarla oxuyan tələbələrimizdə problemlər vardır ki, onlardan üzvlük haqqını yığmasının hələ mexanizmini biz hələ müəyyənləşdirə bilməmişdik. Tələbə həmkarlar təşkilatlarına üzvlük məsələsi bir problem olaraq qalır.
Emin, sən danış görək. Üzvlük sizdə necədir? Ümumiyyətlə təşkilatınız haqqında qısaca məlumat ver bizə.
Avropa tələbələr forumu Bakı təşkilatını təmsil edirəm və bizim təşkilat beynəlxalq tələbə təşkilatıdır. Təşkilat deməli özündə 17 min tələbəni birləşdirir hal-hazırda Avropanın müxtəlif şəhərlərində, akademik şəhərlərində təhsil alan və əlbəttə ki məzunları. Biz ayrıca Bakı olaraq 2004-cü ilə yaranmışıq, Azərbaycanda bir tələbə qrupu kimi. 2008-ci ilə qədər təşkilat ayrıcının həm tam hüquqlu üzv olub, həm də ayrıca Bakı kimi, yəni Avropa Tələbələr Forumu Bakı adı altında ictimai birlik kimi qeydiyyatdan keçmişik. O ki qaldı bizim üzvlüyə. Burada biraz, yəni sözünüzü biz və digər ayrıcılar arasında fərqlər var. Fərq də nədən ibarətdir? Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi və Azərbaycanda ümumiyyətlə tələbə təşkilatları anlayışının bir qədər tam müəyyən edilməməsi. Tələbə təşkilatı strukturu kimi biz qeydiyyatdan keçə bilməliyik. Bizim yeganə qeydiyyatdan keçmək yolumuz ictimai birlikdir. Yəni bizim digər ayrıcələr isə bunu sadəcə universitetdə eləyirlər. Yəni məsələn ayrıca Milan Universitetinin bir hissəsidir. Yəni bizim biraz ayrıcılardan fərqimiz var. Bu da bizim istəyimizdən asılı olaraq yox, təbii olaraq ayrılığını. Amma bununla belə həm də Bakının digər şəhərlərdən fərqi var ki, Bakı çoxsaylı tələbə kontingentini özündə birləşdirir. Yəni əgər Milanda bir böyük universitet varsa, kifayət eləyir. Bakıda hər hansısa bir 30-a yaxın universitet var. Bu da bizim işi biraz fərqləndirir. Amma bununla belə hər bir tələbə ayrıca Bakının üzvü ola bilər və artıq 100-dən artıqdır bizim üzvlərimizin sayı. Əsas məqsədlərimiz də odur ki, biz Avropa yönlü təşkilatıq və bu istiqamətdə əsas, yəni bizim görəcəyimiz vəzifə iş Avropa inteqrasiyası, yəni bizim tələbələr və Avropa tələbələri arasında ünsiyyəti yaratmaq, bizim tələbələrin ictimai maraqlarını qorumaq. Tələbə dünyasında belə deyək, tələbə aləmində əsas problem ondan ibarətdir ki, məsələn universitetlərin özündə olan struktur problemləridir ki, həllini ən tez zamanda tapmalıdır. Yəni hər universitetdə bizdə belə bir ənənəvi fikir var ki, bir həmkarlar olmalıdır, bir də gəl tələbə gəncə təşkilatı olmalıdır. Bu əgər 10 dənə o tələbə təşkilatı olarsa, bu haqda ümumiyyətlə sual verilmir. Elə universitetlər var ki, orada ümumiyyətlə çox sayılı qruplarda heç uşaqlar QHT nədir bilmirlər. Var QHT nədir bilməyə bilərlər, amma ictimai işə qoşulmayıblar.
Belə deyək də, həmkarlar təşkilatı klassik elə bir ki, gənclər təşkilatı kimi yer tutur. Amma indi müasir dövrdə ona alternativ olan qurumlar da yaradılır. Bəs bu seçimlər arasında bu həmkarlar təşkilatının fəaliyyəti necə görünür? Fərqliliyi nədədir?
Həmkarlar təşkilatı çox dərin bir tarixə malik olan bir qurumdur və çox geniş bir təcrübəyə malik olan bir qurumdur. Qaldı ki, universitetlərdə mövcud olan fəaliyyət göstərmək, digər təşkilatlar üçün, tələbə təşkilatları üçün, QHT-lər üçün şərait yaratmaq bu bir balaca bilirsiniz necədir, reallığı da nəzərə almaq lazımdır ki, universitetdə bu günləri bütün təşkilatlara fəaliyyət göstərilməsi üçün heç bir konkret olaraq qadağa yoxdur. Qaldı ki, onlara universitetlərdə digər təşkilatlar kimi konkret şəraitin yaradılması, bu bir balaca bugünün reallığı ilə bir araya sığmır, bilirsiniz. Məsələn, hansısa birinə universitetdə bir şərait yaradı, bir otaq verilsə, digəri sabahsı günü o da bir gələcək, ona da bir gələk kabinet verəsən, birisinin o birisinə də bir kabinet verəsən.
Amma Məlil Cərimən Pəpət ondan getmir gənclər təşkilatlarına. Yəni, yenidirəm, bizim qanunvericilikdə gənclər təşkilatı çox. Bizdə ictimai birlik var və müəyyən ictimai birliklərin müəyyən üzvlərinin sayı. Əgər faiz göstəricisinin böyük əksəriyyəti gənclərdirsə, onu gənclər təşkilatı deyirik.
Yox, bilirsiniz necədir? Belə bir konkret olaraq gənclər təşkilatı olsun, digər bir təşkilat olsun, konkret bunu kriteriyaları yoxdur ki, onları bölə biləsən. Bu təşkilat yaranırsa, onun fəaliyyət istiqamətləri bir albastının əsasnaməsində öz əksini tapır. Adın nə olursa olsun, öz əsasnaməsinə, nizamnaməsinə uyğun olaraq fəaliyyət göstərən ictimai birlik. Belə bir qadağa yoxdur qeydiyyatdan keçmək, elə bir şey yoxdur.
Bir ölkənin təcrübəsi digər ölkəsindən fərqlənə bilər. Problem bunda deyil. Problem ondadır ki, yəni dediyim cümlənin niyyəti də o deyil ki, bütün universitetlərdə bütün gənclər təşkilatlarına auditoriyalar və ya yer verilsin. Söhbət bundan da getmir. Və həmçinin sizinlə də razıyam ki, bəli, bizim universitetlərdə AYJ-yə də daxil olmaqla öz tədbirlərini keçirməyə, öz mesajlarını deməyə şərait yaradılır. Düzdür, bu icazə ilə olur, bu bir qədər xüsusi çətin prosedurlar var, hansı ki Azərbaycan dediyiniz
kimi. Mən vallah çətin demədim ona.
Problem isə daha qlobaldır. Yəni söhbət bu gün bu və digər təşkilata icazə verilib verilməməyindən getmir mənə görə. Və
söhbət ondan gedir ki, məsələn, tələbiyə yanaşma. Universitetin strukturunda tələbənin kimliyi nədir? Tələbə bizim universitetlərdə təəssüf ki, idarə olunan tərəf kimi görünür. Yə, tələbə təşkilatları idarə olunan, bu idarə olunan o demək deyil, tələbələri idarə edək, onları yönəldir. O mənada yox. Fundamental sual budur. Tələbə özü nəyisə idarə edib, öz fikirlərini universitet rəhbərliyinə deməyə haqqı var, yoxsa yox? Və bu günləri, yəni bir çox tələbələrlə bu bölüşülmür. Yəni tələbələr ümumiyyətlə belə dağınıqdır. Belə bir tələbə təşkilatı yoxdur ki, Azərbaycanda. Və kütləvi bir cəmiyyətdə həqiqətən tələbə sözünü ortaya qoyub deyən kütləvi təşkilat yoxdur. Bu bir problemdir mənə görə. İkinci problem odur ki, bizdə tələbə təşkilatı yarananda orada dərhal çox təəssüf ki, siyasi rəylər axtarılır. Amma tələbə təşkilatı siyasi olmaya da bilər. Yəni məsələn balıq tutan tələbə cəmiyyəti. Məsələn, yəni mən ən kobud misal gətirirəm. Bu mühit var və tələbələrdə bu xof var ki, yox biz bunu eləyə bilmərik. Bir tərəfdən düzdür, buna heç bir qanunvericilik maneəsi yoxdur. Amma digər tərəfdən reallıq var ki, bu qruplar yoxdur bizdə. Reallıq odur ki, bu universitetlərdə bu cür maraq dairələrinin olan, qeyri-siyasi, qeyri-dini, dünyəvi, sadəcə olaraq tələbənin marağı odur ki, deyirsiniz teatra. Niyə görə həmkarlar ittifaqı tələbələrə pul və bilet verməlidir ki, siz teatra gedin? Bu özü üçün mənə görə problemdir. Tələbə özü yığılmalı ki, bizim teatra getmək ehtiyacımız var. Gəlin uşaqlar teatra gedək. Söhbət reallıqdan gedir ki, bu tələbələrdən gəlməlidir. Problemlər tələbələrdə də var. Yəni tək universitetlərin problemi deyil. Bizdə Azərbaycanda problem nədir? Gənclər təşkilatlarının yaranması və idarə olması prosesi çox mürəkkəbdir. Digər tərəfdən isə gənclərin də gənclər təşkilatı yaratmaq istəyi, arzusu, iddiası böyükdür. Bu nəyə gətirib çıxardır? Məsələn, təsəvvür edin ki, 5 tələbə oturur, deyir biz nəsə yaradaq. Nizamnamə yazılır, Ədliyyə Nazirliyinə gedilir. Bu kifayət qədər vaxt, pul, enerji aparır. Bu getdi. Üstdən 4 ay, 5 ay keçir. Təşkilat qeydiyyatdan keçəndən sonra bunun hesabatları var, nəyi var, nəyi var. Və gənclərin başı bu hesabatlara qarışır. Nəinki işə. Ehtiyac var mı buna ümumiyyətlə? Yəni əgər 5 tələbə oturub bir yerdə, məsələn, AIDS haqqında oxuyursa, sonra gedib 5 öz dostuna AIDS haqqında danışırsa, buna görə nə qeydiyyat lazımdır, nə təşkilat lazımdır, istək lazımdır.
Sovet dövründə belə idi ki, universitetdə müəllimlərə tapşırırdılar, tələbəni də həmçinin müəllimlərə tapşırırdılar. Amma bugünkü gündə Bologna prosesinə keçidlə əlaqədar universitet müəllimlərinin artıq tələbələrə tapşırılması formulası meydana gəlib. İkinci bir tərəfdə Bologna prosesinin əsas amillərindən biri də ondan ibarətdir ki, tələbə təşkilatlarının universitetlərin idarə olmasına yaxından iştirakı, tələbə təşkilatlarının proseslərdə iştirak edilməsi üçün çox böyük səlahiyyətlər verilir.
İndi gəlin Durna Səfərlinin tələbələr arasında apardığı sorğuya qulaq asaq. Durna tələbələrə belə bir suala müraciət edib ki, həmkarlar təşkilatının onlara hansı faydası dəyib? Dinləyək, yenidən müzakirəmizə qayıdacaq.
Universitetinizdəki tələbə həmkarlar təşkilatı bir tələbə olaraq sizin həyatınızda hansı rol oynayır?
Mən biləndə hər hansı bir tələbənin nəsə şikayəti olanda ona müraciət edirlər. Bu lap olsun sessiyada, semestr boyunda hər hansı dərslə bağlı problem olanda müraciət edirlər. Amma mən şəxsən müraciət edəməmişəm.
Yox, heç nə görə, heç bir xeyrini görməmişəm. Yox, sözünü düzə heç bilmirdim ki, belə şey var. Biz indi gedir mənə gedərəm, bəlkə kömək eləyərlər mənə. Mən bilmirdim.
Bazı almışlara görə universitetdən qovulur. Həm satqınçılıqla məşğuldurlar.
Nə iş görürlər, nə xəbərim yoxdur.
Tələbə həmkarlar, məsələn, universitetimizdən bu təşkilatlar var. Tələbə həmkarlar mənim şəxsən işimə yaramır belə. Amma inanıram ki, məsələn, bizim faktor üzrə, deyəm, yəni konkret bizim faktor üzrə bizim tələbə həmkarlar çox iş görüb. Məsələn, bəzi kasıb tələbələr var ki, onların təmin olunması, yəni maliyyə yardım olunması. Hələ ki, tələbə gənclərlə və Azərbaycan təşkilatına müqayisə də nəzərə çarpan işləri çox tələbə həmkarları görür.
İclas eləmişlər bir dəfə, orada tanış olduq. Yəni, bildik ki, bizim həmkarların üzvü kimdir, sədri kimdir, belə bir...
Bəs işləri
var? İşlərindən yox, xəbərdar deyil.
Mənim onlara heç vaxt işim düşməyib ki, onlar mənə kömək eləsin. Elə bir problem olmadı.
14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-
tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylaşmışıq ki, ölkən təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14.24-dən gənclərin dünyasına keçin.
14.24 verilişini dinləyirsiniz. Azadlıq Radiosunun bütün dinləyicilərini salamlayıram və nəzərinizə çatdırırım ki, əziz dinləyicilər, bugün biz tələbə həmkarlar təşkilatlarından danışırıq. Həmkarlar təşkilatının tələbələrin həyatındakı rolu nədir? Bunu öyrənmək istəyirik və müzakirələrimizə qoşulan həmsöhbətlərim Bakı Dövlət Universitetinin Azad Tələbə Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin sədri Daşqın Qəmbərli və Avropa Tələbələr Forumunun Bakı təşkilatının təmsilçisi Emin Əmrullayevdir.
Emin, sən də gənclərlə məşğul olursan, ümumiyyətlə Avropaya da getmişsən və təcrübən var bu sahədə. Ümumiyyətlə sən necə dəyərləndirirsən həmkarlar təşkilatının fəaliyyətini? Necə doğruldur özünü?
Bakalavriatımı hazırlıqdan oxumuşam. Və mən tələbə olanda bizim akademiyada oxumuşam, Dairçi Akademiyasında iki tələbə strukturu var idi. Biri tələbə şuraları idi, biri də həmkarlar idi. Həmkarlar həm də qarışıq idi. Yəni bu bizdə biraz orada dövlət nəsə strukturu olur. Ya tam aydın deyildi. Yəni, indi siz tam aydınlaşdırdınız, amma ümumiyyətlə mənim məsələn fikrim odur ki, hər bir universitetdə bir yox bir neçə tələbə təşkilatı olmalıdır. Bir təşkilat rəsmi olmalıdır. Yəni, o tələbə strukturu da hansı ki, universitetin strukturunun içində vacib həll edici rola malikdir. Yəni, tələbələrin həqiqi mənada idarə etdiyi, orada statusda prezidenti olur onun idarə heyəti olur, onun parlament olur və s. və ilaxır. Və Bakı Dövlət Universiteti kimi bizim böyük universitetdə bu çox real görünür ki, məsələn, 17 min tələbənin təmsil olunduğu könüllü şəkildə əlbəttə ki, onun səsini yəni universiteti həmin 17 min tələbənin istədiyi kimi idarə edə biləcək və onun səsini həm universitetin rəhbərliyinə, həm də deyək lazımi digər strukturlara çatdıran bir struktur olmalıdır. Ondan əlavə isə yenə tələbələrin təşəbbüs qrupları olmalıdır və bunlar hər bir tələbə təşəbbüs qrupuna imkan yaradılmalıdır. Bizdə məsələn başqa bir şey də çatmır da, deyək siyasi tələbə qrupları. Niyə görə? Bizə çünki siyasi tələbə qrupu deyəndə bu dərhal gedir çıxır siyasi partiyalara. Amma siyasi tələbə qrupları partiyalarla əlaqəli deyil bir çox hallarda. Daha doğrusu məsələn, yəni bunlar ideoloji klublardır. Məsələn, deyək Avropada var Avropa liberalları. Bu insan liberal düşüncəli insandır, o bir yerdə oturub liberalların nə bilim alimlər haqqında danışır. O birlər mühafizəkardır, bu birlər nə bilim deyə sosial demokratlardır. Bu mühit yaranarsa bizim universitetlərdə tələbələr çox aktivləşər.
Yəni əgər, sən konkret nöqsanı nədə görsən?
Nöqsan onda da birinci struktur, yəni bu dəyişir. Yəni təhsil qanunu yoxdur, yəni bu vaxtda danışmaq da çətindir. Nöqsan ondan ibarətdir ki, tələbələrə bərabər şəraitin yaradılması söhbət mühitdən gedir. Belə bir prinsip qoymaq lazımdır universitetdə ki, əgər bir tələbə başqa bir tələbə ilə üçüncü tələbə birləşib, məsələn, bir şey eləmək istəyirlərsə, buna görə gedib kimdən icazə almalı deyil. Təşəbbüsdür. Burada pis heç nə yoxdur. Bu insanlar bir yerə birləşəndə onlara siyasi nə hansı bir rənc axtarmaq, damğa vurmaq mələ gəlir tələbə fəallığına zərbə vuran məsələlərdən biridir. Tələbələr də bundan xoflanıb bir çox hallarda təşkilatlara qoşulmaqdan qorxurlar ki, əlavə problem yaratmasınlar özlərinə və eyni zamanda imkanları da itirirlər. Bu mühit dəyişməlidir, bu münasibət dəyişməlidir tələbəyə ki, tələbəni idarə etmək lazım deyil, tələbəni dinləmək lazımdır. Tələbənin ehtiyacını idarə etmə prosesində universitetin nəzərə almaq lazımdır. Məsələn, mən xarici universitetə təhsil almaq üçün, sənəd almaq üçün universitetdə 5-6 qapı döymüşəm. Yəni bu icazə var ha, yəni prosedur olaraq almışam onu. Amma niyə görə altı qapı döyməliyəm? Mən orada oxumağa təsdiq edirəm. Mən bir pis şey istəmirəm axı. Mən deyirəm ki, mən bu universitetdə 4-cü kursda oxuyuram. Mənə bir dənə sənəd verin.
Elə həmkarlar təşkilatının bu gənclərlə bağlı, onların problemlərlə bağlı, ta ki hansı faydası olur, o məqama da toxunacaq, amma istədim bu fikirlərə münasibətini bildirsin Daşqın bəy. Buyurun.
Bilirsiniz. Tədribədə olur ki, bir çox hallarda tələbələr müraciət edirlər, amma elə bir halda gəlib müraciət edirlər ki, artıq iş işdən keçmiş olur. Məsələn, tələbələr müvafiq strukturların onun qovulması ilə bağlı əmr çıxandan sonra gələn müraciət edici, hə, siz bizimlə görüşə gələndə 1-ci kursda bilə deyirdiniz ki, siz bilənə yardımçı ola bilər. Belə yardımçı olaraq elə kömək göstərir. Qəbul eləmək istəmirlər ki, artıq iş işdən keçir. Yəni, bu problem də yaşanır ki, tələbələr o halda narazı qalırlar. Yəni, mənası tələbə həmkarlardan da, digər qurumlardan da. Amma vaxtında gəldik də, biz onlara yardımçı ola bilərik. Bir şey olan kimi, bir məlumat daxil olan kimi, mən təqdim edirəm rektora, rektor operativ olaraq məsələyə, kəskin olaraq neqativ olmaraqdan qaldırılması tələbə.
Amma bir şey var, məsələn, mən, yəni, bu çox gözəl. Yəni, amma bir məsələ var ki, məsələn, bəzi hallarda elə sadə şeylər var ki, onlar rektora gedib çıxmamalıdır.
Məsələn, Daşqın bəy, tələbənin konkret hansı problemini həll etmiş?
Konkret olaraq mən bir qrupun adından qeyd etmək istərdim. Bu illəri Bakı Dövlət Universitetində Beynəlxalq Hüquq Fakültəsində bir qrup var idi, ikinci kurslar. Onlar bir də müraciət etdilər. Mən dedim ki, onda gedin bütün qrupun adına bir ərizə yazın, yatırın mənə. Hamınız altından qol çəkin və təsdiq edin ki, bəli, ərizədə göstərdiyiniz problemlər sizin hamınızın problemidir. Bir gün sonra onlar hamısı qeyd etdiyimiz qaydada ərizəsini yazdılar. 26-27 uşaqdan hamısı qol çəkdilər, gətirdilər. Biz dedik onu rektora. Heç üstündən 1-2 gün keçmədi. Həmin müəllim həmin dərslərdən uzaqlaşdırıldı, başqa müəllimə əvəz olundu.
Gəlin biraz konkret şaxta belə deyək. Yəni mən sizin deyənlərlə razıyam, amma bu günləri məsələn belə bir məsələ var ki, keçən il cənab prezident xaricdə təhsil haqqında fərman imzaladı. Azərbaycan gənclərinə böyük imkan yaradıldı ki, gənclər öz təhsillərini Azərbaycandan kənarda davam etdirsin. Amma gəlin bunun icrasına baxaq. Bu gün mən məsələn sizə sualım bundan ibarət. Əgər hər hansı bir tələbə Bakı Dövlət Universitetində də konkret olaraq siz bu sahə belə deyək, bu sizin məsuliyyətinizdir. Əgər həmin 4-cü kursda oxuması haqqında ərayiş almaqda problemlə üzləşirsə və ya hər hansı bir başqa sənədi almaqda problemlə üzləşirsə, siz ona kömək edə bilərsinizmi? Və əgər edə bilərsinizsə, o sizə harda, necə tapa bilsin, yəni müraciətlərini sizə ünvanlasın ki, bu problem aradan qalsın. Ola bilər, siz ona kömək edə bilərsiniz, o sizin ona kömək etməsinin haqqında məlumatı yoxdur.
Bizdə arayış məsələsi, məsələni elə konkretləşdirək, oxumaqla bağlı. Oxuma, onu dekanlıqdan verirlər.
Yəni bir dekan vermirsə.
İndi bir dəqiqə, mən sizə deyim. Yəni dekanlıqda verilir. Amma nəsə bir problemlə rastlaşanda, mən yenə də qeyd edirəm, bizim universitetimizin tələbə həmkarlar təşkilatı, yəni Bakı Dövlət Universitetinin əsas bina birinci mərtəbədə, əsas binaya girən kimi sol tərəfdə ikinci qapıdır. İstənilən vaxt hər zaman bizim otağın qapıları açıqdır. İndi mən olsam da, olmasam da bizim orada müavinlərimiz, bizim orada büro ödəvlərimiz, komitədə otururlar. Hər zaman müraciətləri qəbul etməyə hazırdır. Telefon nömrələrimizi də deyə bilərəm. 439-0543. Əgər gəlməyə əziyyətdirsə, ümumiyyətlə ödənmək istəyirlərsə, bunu da götürüb ödənə bilərlər.
Daşqın bəy, dediniz ki, könüllü şəkildə olur. Məsələn, təqaüdlərindən çıxılır. 2% dediniz. Bu, yəni, soruşulur mu onlardan? Yoxsa ki, o, yəni, avtomatik kəsilməlidir?
Təbii, onların ərizə anketləri doldurulan zaman, onlarla biz görüşlərdə, mən öncə qeyd etdim axı, görüşlərə gedirik biz birinci kurslarla. Biz filan kəsləri, universitet tələbə həmkarlar təşkilatının nümayəndələri, bizim fəaliyyətimiz nədən ibarətdir? Filan, filan, filan sadanlar. Bizim ünvanımız harada, filan, filan, filan. Buna üzvlük necədir? Biz onda deyirik, bizim bax fakültədə təqdim eləyirik, yanımızda olur da, həmin fakültədə nümayəndəmiz, yəni filan kəs sizlərə məsələni deyirik, anketləri təqdim edəcək, onu doldurmaqla bizim təşkilata üzv ola bilərsiniz, sizdən üzvliyin şərtləri nədən ibarətdir, üzvliyə haqqı verəcəksiniz, bütün bunlar dedikdən sonra kim istəyirsə üzv olmaq yaxınlaşır, məsələn, filan kəs müəllimə fakültədə bizim tələbə yoldaşına götürür anketləri, başlayır doldurmağa.
Sadəcə bir məsələ qaranlıq qaldı, ta ki mən əgər ödənişsiz təhsil alıram. Əgər ödənişsiz təhsil alıramsa və mənim ta ki təqaüdümdə 2% çıxırsa artıq mən o təşkilatın üzvü sayılıram. Ta ki mən 4 ildə oxuyuram Bakı Dövlət Universitetində və həmkarların üzvüyəm.
Təbii, siz birinci kursda qəbul olanda sizinlə.
Amma mənim bundan xəbərim yoxdur.
Sizin indi ola bilər, yenə də deyirəm, belə hallar da ola bilər. Mən qeyd etdim fikrimi əvvəlində ki, ola bilər ki, bəzən insanlar maraq göstərməyiblər. İndi 10 minin hamısını biz birbaşa deyə bilmərəm ki, bizim təşkilatın hamısını tanıyırlar, hamısı bunun haqqında müfəssəl informasiya malikdirlər. Ola bilər. Yəni bir neçə nəfər kənardan ola bilər ki, məlumat olmaya bilər. Amma bütün bunlarla bağlı yəqin ki, sizin özünüzün və yaxud da ki, qrupunuzda anketlər paylanması prosesi olub. Həmən onda sizin qrupla uşaqları doldurublar anketləri. Onlar anketləri bir də təqdim edirlər, ondan sonra biz qərar vermişik. Yəni biz bunu öz başına biz verməmişik. Siz 4 il bundan qabaq olubsunuz, yəqin buna üzv. Yəni həmən vaxtda da həmən məsələ yəqin ki, baxılıb.
Bir məsələ də var, məsələn, maliyyə məsələləri. Həmkarlar dara üzv olan tələbələrin üzvlük haqqı qalxmalıdır. Real deyil də, yəni 20 qəpik üzvlük haqqı ilə düzdə bu tələbənin cibinə ziyan ola bilər. Yəni bu iqtisadi yönə mənə görə məsələn yaxşı olardı ki, yəni bu sadəcə olaraq fikirdir. Çünki 20 qəpik yəni verən tələbənin sizdən nəsə istəməyə də üzü yoxdur. Amma biraz çoxalarsa bu həmkarlar təşkilatları kifayət qədər güclənər.
Hər bir təşkilatın nüfuzlu olması üçün, daha geniş şəkildə fəaliyyətini qurması üçün onun əsas amillərindən biri onun iqtisadi tərəfdən təminatıdır. Yəni onun maliyyə bazasıdır, maliyyə təminatıdır.
Tələbə təşkilatları tələbələrin olduğu üçün burada biraz tələbələrdən kənarda problem axtarmaq da. Tələbələrdən kənar olan problemlər var və bu əslində bir müəyyən mən deyərdim gərginliyə də səbəb olur. Çünki bir tərəf deyir ki, bu qanunda yazılmayıb, biz bunu necə edəyik? O bir tərəf də deyir ki, əgər bu qanunda yazılmayıbsa, biz onda bunu eləyə bilərik. Və bunların tam aydın şəkildə qanunda öz əksini tapması çox yaxşı olardı.
Nə təklif edirsiniz? Necə qurulmalıdır? Hansı islahatlar aparılmalıdır?
Ümumiyyətlə baxdıqda universitetdə sırf mən öz təşkilatımız adından danışmaq istərdim. Evet. Kifayət qədər şərait yaradılıb universitet rəhbərliyi tərəfindən. Kifayət qədər imkanlar verilib ki, bizə öz fəaliyyətimizi tam şəkildə qura bilək, tələbələrlə iş apara bilək. Yəni bizim kifayət qədər imkanlarımız mövcuddur. Sadəcə olaraq əgər universitetdə müəyyən qisim tələbələr təşkilat haqqında geniş məlumata malik deyirlərsə, bunu biz öz fəaliyyətimizdə müəyyən qədər bir neqativ hal kimi hesab edirik və düşünürəm ki, öz fəaliyyətimizə bir daha baxıb bu yöndə daha aktiv iş aparmaq üçün müəyyən öz daxilimizdə olan, təşkilat daxilində olan strukturlara göstərişlər verib, onların fəaliyyətinin yeni dövrün tələbinə, yeni zamanın tələbinə uyğun şəkildə qurulmasını tələb etmək vəzifəsi durur.
Yəni sadaladığı, yəni təkcə sizin ünvanınıza demirdi o, ümumiyyətlə tələbə təşkilatlarına sadaladığı nöqsanlar necə baxırsınız?
Mən açığı Eminin sadaladığı fikirlər arasında söylədik ki, elə böyük bir konkret olarak tələbə təşkilatlarının ünvanına nöqsan görmədim. Sadəcə olaraq mən obyektiv məsələlərə toxundu. Bəli, bu günləri bir çox təşkilatları narahat edən məsələlər mövcuddur və həmən o yönümdə fəaliyyətini qurması üçün təbii ki, müəyyən dəstək olmalıdır, müəyyən qanunvericilik bazası olmalıdır. Bəli, Əmin qeyd elədi, bunu təkcə mən yox, bütün Respublika ictimaiyyəti çoxdan gördülər ki, yeni təhsil qanunu qəbul olunsun. Yeni bir təhsil qanununa bağlı fikirlərini söylədi, mən də onları da obyektiv qiymətləndirirəm, dəyərləndirirəm. Düzgün fikirlərdə qəbul olunsa, yaxşı olardı. Bu yönümdə ümumi fikirlər idi, mən də düşünürəm ki, şərikəm onun müəyyən fikirlərini. Həqiqətdir, obyektivlik naminə etiraf eləmək lazımdır ki, bəli, müəyyən təşkilatların fəaliyyətində müəyyən qədər açıq qalan məsələlər mövcud.
Mən tərəfdən də, yəni, yekun olaraq onu deyə bilərəm ki, yəni, biz, yəni, Avropa Tələbələr Forumu təşkilatı, bizim əsas işimiz, bizə yəni, lazım olan, zəruri olan, ehtiyacımız olan şey universitetlərdə olan tələb təşkilatlarının sıx əməkdaşlıqdır. Və bizə hər hansı bir, məsələn, problem olanda, bu istər-istəməz bizim Avropadakı, həm bizim, həm də ölkənin imicinə təsir edir. Məsələn, təsəvvür edin ki, məsələn, qonşu Gürcüstanda və Azərbaycanda müəyyən kampaniya keçirilir. Biz gəlib deyirik ki, biz bu kampaniya eləyə bilmədik, çünki bizə universitetdə icazə vermədilər. Ölkə haqqında müəyyən fikir formalaşır. Sonra bu fikirləri ümumiyyətlə sındırmaq çətin olur ki, məsələn, siz əgər bunu eləyə bilmirsinizsə, biz onda niyə görə hər hansı bir illik yığıncağı Bakıda eləyək? Yəni, biz həmkarlara, məsələn, köməkli yarada bilərik. Onlar geçsinlər bizim o qardaş ayıcılərlə, görüşsünlər, oradakı həmkarlar təşkilatları ilə bir yerdə olsunlar. Məsələn, mənə eləyər maraqlı olar sizə ki, Avropadakı təşkilat.